สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Adult Daughters of Emotionally Absent Fathers ของไลลาฮาดเป็นงานแนวพัฒนาตนเองและการเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์ที่มุ่งอธิบายผลของการเติบโตกับพ่อที่ไม่อยู่ในเชิงอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นพ่อที่ห่างเหินเย็นชาหรือรับหน้าที่เพียงผู้หาเลี้ยงแต่ไม่ใช่ผู้ให้ความอบอุ่นและการยืนยันคุณค่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การระบุความเจ็บปวดในวัยเด็กแต่พยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่ารูปแบบดังกล่าวส่งผลต่อความสัมพันธ์ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและวิธีที่ผู้หญิงโตเป็นผู้ใหญ่ใช้เพื่อแสวงหาความรักอย่างไรจุดเด่นคือภาษาตรงไปตรงมาใช้ประสบการณ์ส่วนตัวและโทนการเขียนที่เข้าถึงได้เพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความรู้สึกถูกมองข้ามไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่ความผิดของลูกสาวหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อสะท้อนความจริงและเพื่อเปิดทางให้เกิดการเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกพ่อที่เป็นผู้หาเลี้ยงไม่ได้แปลว่าเป็นพ่อที่อยู่ทางอารมณ์แกนสำคัญของหนังสือคือการแยกบทบาทของพ่อออกจากกันอย่างชัดเจนระหว่างการเป็นผู้จัดหาในเชิงวัตถุกับการเป็นผู้เลี้ยงดูในเชิงอารมณ์หนังสือชี้ว่าเด็กผู้หญิงจำนวนมากเติบโตในบ้านที่พ่อทำหน้าที่หาเงินหรือดูแลโครงสร้างชีวิตแต่กลับไม่พร้อมรับฟังไม่ปลอบโยนและไม่อยู่ในฐานะที่ลูกจะพึ่งพาได้ทางใจความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะหลายคนถูกสอนให้มองว่าแค่พ่อทำงานหนักก็เพียงพอแล้วทั้งที่ความต้องการพื้นฐานของลูกไม่ได้มีแค่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่รวมถึงการได้รับการมองเห็นยอมรับปกป้องทางอารมณ์ด้วยเมื่อหนังสือเน้นจุดนี้มันช่วยให้ผู้อ่านตั้งชื่อประสบการณ์ของตนเองได้อย่างแม่นยำว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตนคิดมากหรืออ่อนไหวเกินไปแต่อยู่ที่ความสัมพันธ์พ่อผู้ขาดมิติสำคัญของการผูกพันอย่างปลอดภัยประเด็น2การต้องเอาความรักมาจากความสำเร็จสร้างนิสัยเอาใจคนอื่นตั้งแต่วัยเด็กหนังสือเสนอภาพที่คมชัดว่าลูกสาวที่มีพ่อไม่อยู่ทางอารมณ์มักเรียนรู้เร็วมากว่าความรักไม่ได้มาง่ายๆแต่ต้องแลกด้วยผลงานความเรียบร้อยหรือการเป็นเด็กที่ไม่สร้างภาระพฤติกรรมอย่างได้เกรดดีเป็นเด็กดีเงียบไม่เรียกร้องหรือไม่แสดงความต้องการจึงกลายเป็นกลไกเอาตัวรอดไม่ใช่แค่บุคลิกธรรมดาเมื่อรูปแบบนี้สะสมยาวนานเด็กจะค่อยๆเชื่อว่าการมีตัวตนแบบเป็นธรรมชาติของตนเองไม่เพียงพอต้องปรับตัวให้ถูกใจผู้อื่นก่อนจึงจะคู่ควรกับความรักผลที่ตามมาในวัยผู้ใหญ่คือความสัมพันธ์ที่เอียงไปทางการเอาใจการอดทนเกินจำเป็นหรือการกลัวถูกปฏิเสธจนไม่กล้าตั้งขอบเขตหนังสือจึงไม่ได้พูดแค่เรื่องอดีตแต่มองเห็นวิธีที่อดีตแทรกซึมเข้าไปในรูปแบบการเลือกคู่การรับคำชมและการยอมรับความต้องการของตัวเองประเด็น 3.3 บาดแผลจากการถูกมองไม่เห็นส่งผลต่อคุณค่าในตัวเองและตัวตนภายใน1ในข้อสังเกตที่เด่นที่สุดของหนังสือคือความเจ็บปวดจากพ่อที่ห่างเหินไม่ได้จบลงแค่ความเสียใจในวัยเด็กแต่มันฝังลึกเป็นความรู้สึกเหมือนไม่สำคัญไม่ควรถูกเลือกและไม่ควรถูกรักอย่างเป็นธรรมชาติภาพของการเป็นเหมือนเงาหรือเป็นคนที่ไม่มีตัวตนต่อหน้าพ่อทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการถูกเมินซ้ำๆสามารถบิดรูปแบบการรับรู้ตนเองได้อย่างไรคนจำนวนมากไม่รู้ว่าความว่างเปล่าภายในความกลัวการถูกทอดทิ้งหรือความอายที่อธิบายไม่ชัดอาจมีรากมาจากการขาดการยืนยันคุณค่าจากพ่อหนังสือจึงมีคุณค่าทางการตีความทางจิตใจเพราะช่วยเชื่อมประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับแบบแผนทางอารมณ์ที่เกิดซ้ำและทำให้เห็นว่าการเยียวยาเริ่มจากการยอมรับว่าความรู้สึกเหล่านี้มีที่มาไม่ได้เกิดขึ้นโดยไร้เหตุผลประเด็น4จากความสัมพันธ์กับพ่อสู่รูปแบบรักแบบยอมรับความห่างเหินในวัยผู้ใหญ่หนังสือไม่ได้จำกัดประเด็นไว้ที่บาดแผลในครอบครัวแต่ขยายไปยังชีวิตรักและความสัมพันธ์ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่ผู้อ่านจำนวนมากจะเห็นผลกระทบชัดที่สุดเมื่อคนเติบโตมากับพ่อที่ไม่สื่อสารไม่ให้ความอบอุ่นหรือทำให้ความต้องการทางใจดูเป็นเรื่องยุ่งยากเขามักคุ้นชินกับความสัมพันธ์ที่ได้ไม่เต็มได้เป็นช่วงหรือเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสิ่งนี้อาจทำให้ไปเลือกคู่ที่เข้าถึงยากหรือทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการจริงหนังสือพยายามอธิบายว่าปฏิกิริยาเหล่านี้ไม่ใช่ความบกพร่องส่วนตัวแต่เป็นการสืบต่อรูปแบบเดิมที่เคยเรียนรู้ว่าความรักต้องไล่ตามต้องพิสูจน์หรืออาจไม่มีวันสมบูรณ์การเข้าใจกลไกนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการเยียวยาไม่ได้แปลว่าเพียงลืมอดีตแต่คือการหยุดเลือกความสัมพันธ์ที่ย้ำบาดแผลเดิมประเด็นสุดท้ายภาษาตรงไปตรงมาและการเล่าแบบเผชิญหน้าทำให้หนังสือใช้ได้จริงกับการเยียวยาต่างๆของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่โทนการเขียนที่ไม่อ้อมค้อมและยอมรับความจริงที่เจ็บโดยไม่ลดทอนความรุนแรงของประสบการณ์ผู้หญิงที่เติบโตกับพ่อซึ่งไม่พร้อมทางอารมณ์ภาษาที่ตรงชัด และร่วมสมัยทำให้ประเด็นหนักอย่างการถูกละเลยการอดทนเพื่อให้ได้ความรักและการรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกลายเป็นสิ่งที่ผู้อ่านจับต้องได้มากขึ้นแทนที่จะนำเสนอแบบทฤษฎีล้วนสื่อวางตัวเหมือนการสนทนาที่สะท้อนและยืนยันความเจ็บปวดก่อนแล้วค่อยเปิดทางสู่การทำความเข้าใจตนเองข้อดีของแนวทางนี้คือช่วยให้ผู้อ่านที่อาจเคยรู้สึกละอายหรือคิดว่าเรื่องของตนไม่รุนแรงพอจะเริ่มมองประสบการณ์ตนอย่างจริงจังนี่จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงการตีความความสัมพันธ์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองโตมากับความห่างเหินทางอารมณ์จากพ่อคนที่มักต้องพยายามมากเกินไปเพื่อให้ได้รับความรักหรือคนที่เห็นรูปแบบเดิมซ้ำในความสัมพันธ์แต่ยังอธิบายไม่ได้ว่ามาจากอะไรสำหรับผู้อ่านกลุ่มนี้หนังสือให้ประโยชน์ทั้งการระบุปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงและการทบทวนว่าความต้องการความอบอุ่นการยอมรับและการมีตัวตนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความต้องการพื้นฐานที่เคยไม่ได้รับหนังสือโดดเด่นกว่างานในหมวดเดียวกันตรงที่ใช้ภาษาเข้าถึงง่ายแต่ไม่ลดความลึกของประเด็นและเน้นการตั้งชื่อบาดแผลอย่างตรงไปตรงมาแทนการพูดอย่างกว้างเรื่องการเยียวยาจึงเหมาะกับทั้งคนที่เพิ่งเริ่มสำรวจ Father Wound และคนที่ผ่านการบำบัดมาแล้วแต่ยังต้องการกรอบคิดที่ชัดขึ้นเพื่อเชื่อมอดีตเข้ากับพฤติกรรมปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนไลลาฮาดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่